እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ መንግስቲ ፌደራልን መሻርፍቱን ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ይቕፅል ከም ዘሎን ተጋሩ ግዳያት ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ይኾኑ ከም ዘለውን ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊፀን። ኮሚሽነር ሚሼል ባችሌት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውግእ ተኣፋፍን ዘሸቕልን እዩ ክብላ ገሊፀንኦ። ኣብቲ ትማል ረቡዕ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ውግእ ኣብ ዙርያ መቐለ፣ ሽራሮ፣ ዓብዪ ዓድን ኣኽሱምን ኣብ መዋሰንቲ ከባብታት ክልል ኣምሓራን ይቕፅል ከም ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ተጋሩ ብብሄሮም ግዳያት መጥቃዕቲ ይኾኑ ከም ዘለዉ ዘረድእ ፀብጻብ ከም ዝበፅሐ ነብርሀን። ባችሌት ኣብ መግለፂአን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሰብ ኣብ መሰል ዝከታተል ዘይሻራዊ ኣካል ክህሉ ከም ዝግባእ ርግፀታት ሰብኣዊ መሰል ጠጠው ዝብልሉ ባይተሃልዩ ተሓታትነት ክሰፍን ከም ዘለዎ ኣረዲአን። ብተመሳሳሊ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከም ዘሻቀሎም ብምግላፅ ልዕልና ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ክኽበሩ ፀዊዖም።
The Secretary General is very concerned about the current situation in the Tigray province in Ethiopia.
ዋና ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ተሸቂሉ እዩ ዘሎ። ልዕልና ሕጊ ብህፁፅ ክኽበር፣ ሰብኣዊ መስላት ብግቡእ ክሕለው፣ ማሕበራዊ ሓድነት ክፍጠር፣ ንኩሉ ዝሓቆፈ ልዝብ ክጅመር፣ ህዝባዊ ግልጋሎታት ናብ ንቡር ስርሖም ክምለሱ፣ ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣትዉ ክፍቀድን ንሓትት። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተበገሰ ዝርርብ ይድግፍ። ሓገዛት ንዝተመዛበሉን ንስደተኛታትን ንዝተፀገሙን ሰባት ብምሉእ ዓቕሚ ከቕርብ ቅሩብ እዩ። እቲ መልእኽቲ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ዝተፈላለዩ ካልኦት ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝተዘራረብሉ እውን ዋና ፀሓፊ እቲ ውድብ ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ተዛሪቦም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመፀዋዕታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዛጊድ ኣብ ግብሪ ዘይውዓሎ ኮይኑ እቲ ውድብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳግም ዝርርብ ከም ዝጀመረ እውን ተሰሚዑ ኣሎ። ልኡኽ ጉጅለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ዘቕንዐሉ እዋን ናብ ዘይተፈቐደሉ ቦታ ከይዱ ብዝብል ጥይት ከም ዝተተኮሰሉን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክውዕል ከም ዝገበረን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምእማኑ ስዒቡ ወሃበ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፋን ዱጆሪክ ነቲ ፍጻመ ዘሰንብድ ክብሉ ገሊፆሞ። ምክትል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓን ወኪል ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓን ጆሴፍ ቦሬል ብወገኖም ኣብ ብሄር ዝተደረኹ መጥቃዕትታት ጠጠው ክብሉ፣ ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣትዉ ክፍቀድ፣ ገበን ዝፈጸሙ ሰባት ክሕተቱ መስርሕ ክዝርጋሕ ጠሊቦም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ቅልውላዊ መልእኽተይ ንጹር እዩ። ጽልእታት ኣብ ዓልየት ዝተደረኹ መጥቃዕትታት ጠጠው ክብሉ ኣለዎም። ሰላማውያን ሰባትን ስደተኛታትን ሓለዋ ክግበረሎም ኣሎ። ዓለምለኻዊ ሕጊ ክኽበር ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንሰብኣዊ ሓገዛት ዝኸውን መገዲ ብምሉእ ክኸፍት ብትሪ ንሓትት። እቲ ሓገዝ ውሕስና ክህልዎ ይግባእ። ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓዊሱ ንኩሎም ሰብኣዊ ረድኤት ዘቕርቡ ኣካላት ውሕስ ክኸውን ይግባእ። በቶም ዝመፁና ዘለዉ ፀብጻባት ኣብ ከቢድ ሸቕሎት ንርከብ። ገበን ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣካላት ተሓታትነት ክህልዎም ክምርመሩ ንጠልብ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብዘሎ ምጥፋእ ህዝባዊ ግልጋሎታት እውን ኣዝዩ ዘሰክፍ ኮይኑ እዩ ረኺብናዮ ዘለና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መቐለ ዝርከብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ንተሓከምቲ ግልጋሎት ኣብ ዘይህበሉ ብርክክ ከም ዝበፅሐ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣፍሊጡ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጨንፋር ምብራቕን ቅርኒ ኣፍሪካን ክሪስታል ዌልስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብኦ መብርሂ ኣብቲ ሆስፒታል ዓይነታት መድሓኒት ናውቲ ሕክምናን ነዳድን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ስለ ዝተወድኡ መድሕን ሕክምና ዝበሃሉ ከም መጥባሕትን ኣፋውስ ብፅኑዕ ንዝሓመሙ ሰባትን ምሃብ ጠጠው ከም ዝበሉ ሓቢረን። መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ምስ መንግስቲ ትግራይ የካይድዎ ብዘለዉ ውግእ ዛጊድ ልዕሊ 50,000 ሰባት ናብ ሱዳን ክስደዱን ከለዉ ልዕሊ 1,000,000 ከኣ ከም ዝተመዛበሉ ፀብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይረድእ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሓገዝ ከይኣትዉ ምክልካሉ ትካል ረድኤት ኖርዌይ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣዝዮም ከም ዝተሸቀሉ እናገለፁ ይርከቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ናብ ስምምዕ ዝበፅሐሉ ቅረብ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣትዉ ምፍቃድ ኣብ ተግባር ዛጊድ ኣይውዓሎን ዘሎ። ካብ ትግራይ ተሰዲቶም ናብ ሱዳን ድሕሪ ምእታዎም ትምህርቲ ዝጀመሩ ገለ ህፃናት ኣብዚ ዝቐትለካ ሰብ የለን ዝጎድኣካ እውን የለን ዝብል ርእቶ ከም ዝሃብዎ ኣልጀዚራ ፀብፂብሎ። እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ጠጠው ክብል ናይ ስደተኛታት ውሕስና ህይወት ክሕሎ ዝጠልቡ ሰልፍታት ተጋሩን ኤርትራውያንን አብ እንግሊዝን ደው አፍሪካን ተሳሊጦማሉ መንግስት ኢትዮጵያ ቅድም ሰሞና ተወዲኡ ዝበሎ ወታደራዊ ስርሒት አብ ትግራይ ዘይተተሐዙ አካላት ክሕዝ ይቅጽል ከም ዘሎ በውሃብ ቃል አዋጅ ህጹጽዋን ተሃገር ሬድዋን ሁሴን ቢሉ ገሊጹሎ አብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ነዊሕ እዋን ዝሰርሑ አምባሳደር ፍስሐ ስገዶም ብወገኖም ትግራይ ዝጀመረቶ ናይ መጥቃዕቲ ስርሒት ከም ዘየለ ምስ ቲኤምኤች ኣብ ዝነበሮም ቃለ ምሕተት ተዛሪቦም ኣሎ።
እንተ ንሕና ኣድላይ ዝኾነ ሰዓት ብፍላይ ብናይ ዓለም ሕጊ ምሩኻት ኣብ ነቕርበሉ ናይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምእትኻው ብስርዓት ንዓለም እዮም ንፍልጠሉ ብስርዓት ተዘይኮይኑ ዝኾኑ ተማርኹን ዝቐተልናዮም ሰራዊት እናኸምርና ንትግራዋይ ዘይመጥን ኣካይዳ ይንኸይድ
እቲ መጥቃዕቲ ካብ ሕጂ ንድሓር ከም ዝቕፅል እውን ኣብሪሆም
ዓቐን ዘይብሉ መስዋዕት ኢና ንኽፍል ዘለና እንተ ናይ ምውጋእ ሓይልና ግን ሚሊተሪ ስትራቴጂ ኣካይዳና ስለዝቐየስና ገና ኣይተተንከፈናና ሓይሊ ንኢትዮጵያ ሰራዊት ንናይ ሻዕብያ ሰራዊት ዝሕፍር ካሃድም ኣብ ዘይኽእል ሃዲሙ ነናብ ዝመፀ እውን ክኸደሉ ኣብ ዘይኽእል ግጥም ገና ሓዚና ናቱ ዘለና።
ኣብ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ኣሜሪካ ኣንጻር ትግራይ ዓንቃፃይ መርገፂ ሒዛ ከም እትርከብ እውን እቶም ኣምባሳደር ተዛሪቦም ኣለዉ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፅእ ራእያን ካብ ትግራይ ዝወፅእ ራእያን ብወሳናይ መልክዑ ይስተኻኸል ኣሎ። ንኣብይ ኣሕመድ ዲፌንድ ዝገብር ሃገር ኣይሰምዖሎ ንኣብይ ኣሕመድ ኣካይዳ ትኽክል እዩ ዝብል ኣይሰምዖና ተፍር ምስ ሕቡራት መንግስትታት ፀጥታ ምክር ቤት ኩሎም ኣውሮፓ ሕብረት ኩሎም ሃገራት ብምሉእ ናህና ጉዳይ ዘይሰምዐ ዘይሓዘየ
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።